πολιτικά. 90,1.
Αγάπη, ψάχνω κι όμως, ψάχνω κι όμως, πάντα περισσεύει κάτι. Τη διπλώνω, τη στενεύω και την κλείνω σε παρέα.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, εδώ ακούτε την ενημέρωση των εορτών και τα τελευταία ρεπορτάζ. Πολίτικα 89,8. Δίπλα στον πολίτη και φέτος.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης, στην εκπομπή Άκρατος Ίνος στο Πολίτικα 89,8. Είναι μια εκπομπή η οποία περίπου για 2 χρόνια είχαμε ένα μεγάλο διάλειμμα λόγω της πανδημίας και διάφορα άλλων προβλημάτων και είναι η πρώτη εκπομπή μετά από τόσο καιρό. Εύχομαι να περάσετε καλά μαζί μας και είναι μια εκπομπή στην οποία έχουμε πάντοτε καλεσμένους ειδικούς του είδους και εινόφιλους που όλοι αυτοί με την εμπειρία τους και την καθοδήγησή τους μας μαθαίνουν τα μυστικά του Ίνου. Σήμερα ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής, ο οποίος είναι διαζώσης εδώ μαζί μας, είναι ο Αλέξανδρος Χαρατζάς, ο οποίος είναι επαγγελματίας σομελιά, τρίτου σταδίου νομίζω, από το WSPC, τρίτο επίπεδο. Είναι καταξιωμένος σομελιέρ με πολύ μεγάλη εμπειρία στο Ηράκλειο και σε πολλά άλλα μέρη. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε.
Γεια σας, για μένα.
Πολύ μικρή αναφορά στο WSPC, τι σημαίνει πρώτο, τρίτο, πέμπτο, τι.
Το WSPC είναι η σχολή του κρασιού, μια από τις πιο σημαντικές στον κόσμο, η πιο σημαντική, από την οποία αυτοί που αποφυτούν λέγονται Masters of Wine, οι οποίοι υπάρχουν 360 σε όλο τον κόσμο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας εξηγήσουμε και το πρόγραμμα περίπου της εκπομπής. Θα έχουμε αναφορές στην έκθεση, στο διαγωνισμό κρασιού που έγινε στη Θεσσαλονίκη, τον 21ο διαγωνισμό. Έχουμε και 2 κρασιά τα οποία θα δοκιμάσουμε. Επίσης θα έχουμε και τηλεφωνική συνομιλία με τους δημιουργούς των δύο αυτοκρασιών. Και σε κάθε εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πολλά μυστικά του τρόπου με τον οποίο κάποιος μπορεί να ευχαριστηθεί το κρασί. Δηλαδή θα υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό κομμάτι, ας το πούμε, πάνω σε αυτό. Αλέξανδρε, πες μας δύο λόγια για σας, για να έχει μία εικόνα ο ακροατής ποιος είναι ο ομιλών.
Για να σεβούμε, όπως είπε ο φίλος Βαγγέλης Σομελιέ, ή είναι ο χώρος στα ελληνικά, και ασχολούμαι επαγγελματικά με το κρασί από το 2003 στον χώρο της εστίασης, στον χώρο του retail, του εμπορίου. Εκτός με μεγάλη μου αγάπη για το κρασί, έχω κάτι στο Φρανία, στο σχολείο και το Βουέσεν, για να μάθω αυτό το πράγμα που αγαπάω όσο γίνεται καλύτερα. Έχω τελειώσει τρία επίπεδα που είναι ένα καλό επίπεδο γνώσης που σου επιτρέπει να μπορείς να αξιολογήσεις, να καθοδηγήσεις να κρασιά όλου του κόσμου από όλες τις ποικιλίες.
Από ό,τι γνωρίζω, έχεις δουλέψει και σε πολύ γνωστά μαγαζιά με πολύ μεγάλες λίστες κρασιών και...
Ναι, έχω διαχειριστεί μέχρι και 400 ετικέτες λίστες κρασιών.
Μπορείς να μας πεις αναφορικά έτσι, μερικά μαγαζιά από αυτά τα πολύ γνωστά?
Στα Χήματα ήμουν για πάρα πολλά χρόνια, στο Λούκουλο, τον Αξέχαστο, και εκεί κάποια χρόνια. Στο Αιγαίο ήμουνα, σε Πεντάστρα, στην Ελούντα, στο Ελούντα Γκάλφ ήμουνα.
Ναι.
Και στο Ποτήρια GR ήμουνα συνεργάτης για 3 χρόνια.
Μάλιστα. Εμείς έχουμε την τύχη να γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια από εντελώς διαφορετικές ασχολίες, και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάσσουμε πολλές απόψεις γύρω από το κρασί. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και θα μας πεις όλα αυτά τα οποία θα μας πεις. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα το βασικό της εκπομπής που είναι σήμερα, έτσι. Ο διαγωνισμός κρασιού της Θεσσαλονίκης, που ήταν ο 21ος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
Ναι.
Αυτός είναι ένας θεσμός, από ό,τι λέει και το 21ος, που είναι ήδη πολλά χρόνια.
Είναι πολλά χρόνια ήδη. Τώρα είναι καταξιωμένος, αλλά για ένα καιρό πέρασε έντονη αμφισβήτηση. Mm-hmm. Και αυτό ήταν λόγω της πληθώρας των βραβείων που δίνανε, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές διαφορετικές κατηγορίες, οπότε κάθε κατηγορία έπαιρνε και ένα βραβείο. Οπότε σχεδόν τα μισά κρασιά του διαγωνισμού παίρνουν βραβεία. Και αυτό ήταν κάτι αφύσικο. Βέβαια, στους διαγωνισμούς πάντα κρασιά σου να τα δουν, να τα αξιολογήσεις. Οι κριτές να δουν τη συνέχεια, τι κάθε χρόνο του πώς εξελίσσεται την εξέλιξη. Και είναι πάρα πολύ καλό μέσο, γιατί είναι καταξιωμένοι οι κριτές τώρα πια. Τα τελευταία χρόνια, με την καθοδήγηση του Έλληνα Master of Wine του Λαζαράκη Κωνσταντίνου, έχει ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο κριτών.
Έχω μπροστά μου τη λίστα από αυτούς τους κριτές που ήταν σε αυτό το τελευταίο διαγωνισμό, που μπορώ να αναφερθώ σε αυτούς βέβαια, και βλέπω κατά πρώτον ότι έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 Master of Wine.
5 Master of Wine.
Υπό την καθοδήγηση και την προεδρία του Κωνσταντίνου Λαζαράκη, του πρώτου Έλληνα Master of Wine, έχουμε ένα Master Sommelier, που είναι και αυτό πολύ δύσκολο.
Ακόμη πιο δύσκολο.
Έτσι.
Είναι το αμερικάνικο σχήμα αυτό.
Και λοιπόν,
ακόμα πιο δύσκολο από
τότε. Μια και θα αναφερθώ στα, θα πω τα ονόματα, Αλέξανδρε, να τα ακούσουν οι ακροατές. Ο προεδρεύων είναι ο Λαζαράκης Κωνσταντίνος, Master of Wine, ο πρώτος Έλληνας. Ο Λιβερσέτζ Πολ, από την Ελβετία, Master of Wine, Hayden Christoph, Master of Wine, από το Βέλγιο, Best Mike, από το Ηνωμένο Βασίλειο, Master of Wine, Wilkin Matthew, ο οποίος είναι Master Sommelier, από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Mir Aina Me, είναι Master of Wine από την Νορβηγία. Μετά έχουμε την Ινολόγο Πρεπέτα Σοφία, το Χατζησιλιανού Γεώργιο, ο οποίος είναι Σομελιέ από την Κύπρο. Η Πρεπέτα Σοφία είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά έχουμε Παπαδοπούλου Μερόπη, δημοσιογράφος Ίνου. Τουλάκι Άρτεμις Ινολόγος, Γαλανός Βασίλης δημοσιογράφος Ίνου. Μπούζα Δέσποινα Γεωπόνος Ινολόγος. Σκλαβενίτης Αριστοτέλης είναι δημοσιογράφος Ίνου και Head Σομελιέ. Ο Κόγιας Στέφανος, δημοσιογράφος Ίνου και διπλώμα, έχει το δίπλωμα WSET. Ο Μούζικας Αλέξανδρος, ο οποίος είναι Head Σομελιέ, νομίζω βγήκε, πήρε κάποιο τίτλο ο Μούζικας. Ο Χανιλιάδης Ελευθέριος είναι και αυτός Head Σομελιέ. Ψοφίδης Ευάγγελος, Head Σομελιέ. Τσόκος Ευστάθιος, Head Sommelier. Κωνσταντίν Αφροδίτη, Ινολόγος από την Κύπρο. Ζαχαρόπουλος Χρήστος, Ινολόγος. Τσιάκας Ορέστης, Ινολόγος. Μαρκάκη Εύα, είναι διπλόμ WSET. Τζίμας Πάνος, επίσης. Κατσούδας Παναγιώτης, Sommelier. Ο Πασχαλίδης Παναγιώτης είναι και αυτός διπλόμ WSET και η Ξανθοπούλου Μαρία είναι ο λόγος. Από ό,τι παρατηρούμε εδώ πέρα, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι και από το χώρο της Σομελιέρα
και καταξιωμένοι.
Ναι, ναι.
Είναι ο Χέντρο Σομελιέ του Γκραν Μπερτάν, είναι ο Χανιγκίδης που κέρδισε πέρσι το τίτλο του καλύτερου Έλληνα Σομελιέ.
Μάλιστα. Αναφερθήκαμε σε αυτά διότι υπάρχει μία. Έχουμε ακούσει κάποιες κριτικές όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα οποία δεν βλέπω κάποιο λόγο για να αμφισβητούνται με αυτή τη σύνθεση.
Βέβαια, σε πάρα πολλούς φάνηκε παράξενο εδώ ότι κάθε χρόνο βραβεύονται τα ίδια κτήματα.
Εντάξει, τώρα είναι κάποιο θέμα αυτό, αλλά προφανώς κάνουν και κάποια δουλειά. Δεν είναι μόνο τα ίδια κτήματα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το κρασί το οποίο βραβεύτηκε σαν καλύτερο κρασί της έκθεσης, έτσι, ήταν από το Ίδες Μαδηρός το Ξινόμαυρο.
Το Ξινόμαυρο της Τέχνη Ίνου.
Από την Τέχνη Ίνου του 2016. Στο δεύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον δημιουργό αυτού του κρασιού από την Τέχνη Ίνου και θα μας πει πολλά πράγματα για αυτό το κρασί. Και όχι μόνο, θα μας μιλήσει και για το κτήμα, για τον ίδιο και επίσης για τους στόχους που βάζει το κτήμα. Αυτό το κρασί έχουμε την τύχη να το έχουμε και εδώ, έτσι.
Ναι, μας το στείλανε από το κτήμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να το
δοκιμάσουμε. Θα το δοκιμάσουμε τώρα, Αλέξανδρε. Και επίσης έχουμε και ένα άλλο κρασί το οποίο πήρε την πρώτη θέση, ας το πούμε, στα λευκά μονοπιτσιλιακά, το οποίο είναι το ασύρτικο από το Άκραθος Newlands Winery του 2017.
Εμείς έχουμε το 18 σήμερα, δεν μπορούσα να, ναι. Το οποίο δεν κυκλοφορεί ακόμα,
ναι.
Το εινοποιείο θεωρεί ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μπει στην αγορά, δεν είναι κάτι από το κρασί.
Ναι.
Αλλά θα μας πει, θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
Μάλιστα. Λέω να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και θα προχωρήσουμε μετά. Λοιπόν, να είμαστε πάλι μαζί και έχουμε μόλις σερβιριστεί από το κρασί το οποίο θα δοκιμάσουμε τώρα και είναι, όπως είπαμε, από το Ίδης Μαντριός το ξινόμαυρο. Εισηγεία στη υγεία και των ακροατών.
Στη υγεία σας.
Ακούμε και τα ποτηράκια. Πώς θα κάνουμε τη δοκιμή, Αλέξανδρε, να μάθουμε, να ακούσουν και οι ακροατές πώς.
Η δοκιμή, τη δοκιμή την κάνουμε με όλες τις θέσεις που έχουμε. Και ξεκινάμε πρώτα από τα μάθια, το παρατηρούμε το κρασί μας στο ποτήρι, το βάζουμε, αν μπορούμε, μια λευκή κόλλα κρασιού κάτω, για να μπορέσουμε να δούμε το χρώμα ξεκάθαρα. Και βλέπουμε πρώτα απ' όλα αν είναι καθαρό το χρώμα, αν είναι κρυδιαβιάς, να μην έχει κατακάθια, να μην έχει νεθολό. Και μετά βλέπουμε και το χρώμα. Το χρώμα μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα από την ηλικία του κρασιού, από το είδος, από το χρώμα. Γιατί κάθε ποικιλία έχει το δικό της χρώμα, τις αποχρώσεις, έχει το δικό της όγκο. Οπότε το βλέπουμε πρώτα, βλέπουμε ένα κρασί το οποίο είναι.
Ναι.
Γκρενάν. Είναι ρουβινί μάλλον. Φαίνεται ότι είναι φρέσκο. Mm-hmm. Γιατί έχει όλο αυτό το μοβ γύρω γύρω στο τελείωμα. Μετά το επόμενο στάδιο είναι η μύτη. Για να μυρίσουμε τα αρώματα τα οποία έχει το κάθε κρασί και κάθε ποικιλία. Ούτως ώστε να καταλάβουμε αν αυτό το κρασί που πίνουμε είναι τυπικό της ποικιλίας ή αν είναι ένα φτηνό κρασί το οποίο.
Ναι, το κινούμε έτσι λιγάκι για να, ναι, υπάρξει.
Το κρασί το πάντα όταν το δοκιμάζουμε το ανακινούμε, το στροφελίζουμε μάλλον.
Ναι.
Και αυτό ο λόγος που κάνω αυτό το πράγμα είναι για να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερο σε επαφή με το οξυγόνο και να ανοίξει, να βγάλει τα αρώματα πιο γρήγορα. Τα αρώματα θα βγουν στη διάρκεια, αλλά με αυτόν τον τρόπο εμείς το επιταχύνουμε.
Μάλιστα.
Οπότε το γυρίζουμε, το φέρνουμε στη μύτη, μυρίζουμε και βλέπουμε ένα τυπικό ξενομαύρο που εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν νάουσα. Έχει την ντομάτα ως κυρίαρχη. Έχει πάρα πολύ ωραίο κόκκινο φρούτο όπως είναι το βύσσινο. Mm-hmm. Έχει τη μανίλη του καπνού.
Πολύ κόκκινο φρούτο, έτσι.
Είναι πολύ φρουτώδες.
Ναι.
Και είναι στο στυλ, δεν είναι στο ρουστικ το παραδοσιακό το ξινόμαυρο της Νάουσας, είναι το μοντέρνο ξινόμαυρο, το οποίο δεν είναι τόσο με επιθετικές ανήρες και οξύτητες και μόνο ντομάτα, αλλά είναι περισσότερο εστιάζει και ζητώνει στο φρούτο, στην έκφραση του φρούτου, που στην περίπτωση του φρούτου εδώ έχουμε μικρά κόκκινα φρούτα και ιδιαίτερα το βύσσινο.
Μάλιστα. Για να το.
Το τρίτο στάδιο είναι το στόμα.
Ναι.
Το βάζουμε στο στόμα και αφού βάζουμε μια μικρή ποσότητα και το ανακοινούμε γύρω-γύρω της ώστε να πιάσει όλα τα τυχώματα του στόματος, το αφήνουμε για λίγο, για μερικά δευτερόλεπτα μέσα στο στόμα πριν το καταπιούμε, για να καταλάβουμε και εκεί αν τα αρώματα που μυρίσαμε στη μύτη, αυτά συνεχίζονται και στο στόμα. Δοκιμάζουμε. Mm-hmm.
Έχει.
Βλέπω ένα.
Αρκετή οξύτητα καταρχάς.
Ένα εξαιρετικό κρασί. Μεσαίου όγκου στο στόμα.
Ναι.
Πολύ φορτώδες. Μαλακό θα έλεγα για ξινόμαυρο.
Και τανίνες πολύ μαλακές, πολύ φτιαγμένες, καλά φτιαγμένες.
Είναι βέβαια και το 17.
Είναι δίνει μια αίσθηση ο γεμάτου στόματος όμως, ε?
Να είναι σε αυτό που βοηθάει λίγο το αλκοόλ, mm-hmm. στην αίσθηση που σου δίνει στο γεμάτο στόμα, που εδώ στην περίπτωση μας έχουμε.
Τι αλκοόλ έχει?
14,5. Είναι λίγο αφυσικό.
Βοηθάει και το αλκοόλ σε αυτό, ναι.
Λίγο τσιμπημένο το αλκοόλ. Αλλά δεν υπερισχύει. Έχει φοβερή, τρομερή ισορροπία.
Ναι, ναι.
Και δεν υπερισχύει το αλκοόλ με τα αρώματα και όλα τα υπόλοιπα.
Δεν καλύπτει το αλκοόλ τα υπόλοιπα καθόλου.
Όχι.
Είναι φοβερά δομημένο.
Δομημένο, ναι, πολύ μαλακό. Τα φρούτα αυτά που μοιράσαμε στη μύτη, εδώ τα ακολουθούν και τα νιώθουμε και στο στόμα. Οπότε είναι τυπικό δείγμα πολύ καλή ποιότητα κρασί.
Ναι. Είναι πράγματι εκπληκτικό.
Ναι, και το τέταρτο στάδιο είναι η επίγευση, αυτό που σε αφήνει δηλαδή στο στόμα μετά που θα το καταπιείς. Mm-hmm. Γιατί αν το κρασί είναι φρέσκο και είναι τανικό, θα σε αφήσει κάποιες, θα στραματίσει το στόμα και θα νιώθεις ότι είναι στο στέγνωσε, ότι αυτό είναι κατεβαίνει μαλακό κάτω, είναι πολύ στρογγυλό, πολύ στρογγυλό κρασί. Mm-hmm.
Εάν θα μου επιτρέψεις μάλλον να χρησιμοποιήσω και κάτι το οποίο είναι εκτός της γλώσσας των σομελιέ, είναι και πολύ νόστιμο αυτό. Πρέπει να καταλαβαίνουν και όλοι οι οποίοι.
Δεν είναι όρος που χρησιμοποιούμε.
Δεν είναι όρος, γι' αυτό είπα να μου το επιτρέψεις.
Είναι πολύ εύστοχο.
Είναι νόστιμο. Είναι νόστιμο. Δηλαδή μπορεί να το καταλάβει κάποιος που δεν ξέρει τους όρους και θα το δοκιμάσει, μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
Και να πούμε εδώ πέρα κάτι άλλο για αυτό το κρασί, γιατί έκανε σε πάρα πολύ κόσμο εντύπωση πως ένα ξινόμαυρο, το οποίο δεν είναι καν από καμία ζώνη ξινόμαυρο στην Ελλάδα, που υπάρχουν 4 ζώνες, στην Άωσα, στο Αμίντιο, στη Γουμένισσα και στη Ραψάνη, ένα ξινόμαυρο εκτός των ζωνών να βγει πρώτο κρασί. Αλλά και εγώ το αναρωτήθηκα κάποια στιγμή, αλλά τώρα δοκιμάζοντάς το, βλέπω ότι είναι πολύ σωστά δομημένο, ένα εξαιρετικό κρασί, το οποίο εντυπωσιάζει, είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι και τυπικό ξινόμαυρο.
Συμφωνώ μαζί σου, νομίζω πως όποιος το δοκιμάσει αυτό το κρασί τελικά θα πιστεί ότι πράγματι είναι εκπληκτικό.
Ναι, και το αξιοσημείωτο γεγονός είναι σε αυτό το διαγωνισμό καλύτερο μονοπυχηλιακό λευκό βγήκε το άκρανθο στο ασύρτικο, το οποίο είναι από την Χαλκιδική, εκτός από τις παραδοσιακά μέρη που φυτεύεται το ασύρτικο, όπως η Σαντορίνη, η Δράμα, το Αμίντεο. Και καλύτερο αγιορκήτικο βγήκε της Βίβλια χώρα από Καβάλα. Αγιορκήτικο τώρα τι. Οπότε είναι, όλα τα κρασιά είναι εκτός ζώνη.
Ζούμε δηλαδή μια καινούργια κατάσταση πλέον.
Είναι κατάσταση που εγώ νομίζω είναι καλό αυτό, γιατί στις ζώνες οι υπερορισμοί είναι για τα κομμάτια, για τα κρασιά, τα πόπινγκ. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, πάρα πολλοί περιορισμοί. Ενώ έξω από τις ζώνες μπορεί να κάνεις και διάφορα πειράματα, διαφορετικά πράγματα.
Ναι. Πολύ καλά. Νομίζω πως για το συγκεκριμένο κρασί θα μας μιλήσει οπωσδήποτε ο δημιουργός του, είναι ο οποίος και συνιδιοκτήτης, από ό,τι γνωρίζω, του Ινοποιείου, μετά που θα επιστρέψουμε από το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε για τις
να πούμε βέβαια ότι
διαφημίσεις.
Αυτό το κρασί δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Αυτό το κρασί δεν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο εμπόριο.
Ναι, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Όχι. Αυτή η χρονιά του 17 βγήκανε λίγες φιάλες, 600 φιάλες, 300 κάρτες στην οποία, 300 ήταν για τις εκθέσεις, για τους διαγωνισμούς, για τις εξημερωσίες. Αλλά η επόμενη χρονιά θα κυκλοφορήσει κανονικά από τον Γενάρχη.
Ναι, είναι λεπτομέρειες που θα μας τις πει από πρώτο χέρι μάλλον ο κύριος ο Παπαδόπουλος, οπότε...
Όχι, το λέμε γιατί ναι. που το βρήκατε εσείς,
okay.
Μας έστειλε την οποία...
Βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
Καλά τα πράγματα και εσύ μου απάντησες τι τρέχει, τι να σου πω, κάτι μικρό πράγματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα, μικρές αλήθειες με μεγάλα γράμματα. Όλα καλά και κάτι μικροπράγματα.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Ώρα να υποδεχτούμε το νέο χρόνο.
Merry Christmas and Happy Holidays.
Ώρα για τον καλύτερο ειδησιογραφικό σταθμό του Ηρακλείου. Πολίτικα 89,8. Καλή χρονιά.
Thank you.
Γεια σας. Κύριε Παπαδόπουλε, μας ακούτε?
Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να πω ότι είναι χαρά μου να συμμετέχω στη ραδιοφωνική σας παρέα.
Μόλις δοκιμάσαμε, ανοίξαμε το κρασί το οποίο είχαμε από εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για το κρασί. Ευχαριστούμε και τον Πέτρο, ο οποίος κανόνισε να το πάρουμε. Μόλις δοκιμάσαμε το κρασί, μας αρέσει πάρα πολύ. Καταλάβαμε γιατί πήρε και το πρώτο βραβείο. Και η πρώτη ερώτηση είναι να μας πείτε εσείς κάτι για αυτό το κρασί.
Λοιπόν,
είδης μαδριός, ξινόμαυρο.
Να πω καταρχάς ότι το συγκεκριμένο κρασί είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη συλλογή των κρασιών μας. Και τρόπο δεινά μας πρόλαβε λίγο ο διαγωνισμός όσον αφορά την παρουσίασή του στο ευρύ κοινό, με την έννοια ότι συνέπεσε, θα έλεγα, με την κυκλοφορία του στην αγορά και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε ένα ντόρο, να το πω απλά. Είναι μια παραγωγή η οποία είναι περιορισμένη όσον αφορά τη συγκεκριμένη ετικέτα. Μιλάω για τη σοδιά του 2016, που ήταν και η πρώτη που κυκλοφόρησε, και είχαμε την ευτυχία να συμπέσει η πρώτη κυκλοφορία με τη μεγάλη αυτή διάκριση που ήρθε από το διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης.
Πάρα πολύ ωραία. Εμείς ενθουσιαστήκαμε τώρα που το δοκιμάσαμε. Να μας πείτε καταρχάς κάποια πράγματα για σας, για να μπορέσει και ο ακροατής να καταλάβει ποιος είναι ο μιλόν. Είστε και εινολόγος και συνιδιοκτήτης από ό,τι γνωρίζω, αλλά να μας τα πείτε καλύτερα εσείς.
Να ξεκινήσουμε λίγο για το κτήμα πριν μιλήσουμε για μένα.
Εντάξει.
Να πω ότι το κτήμα μας ονομάζεται Κτήμα Τεχνίνου, βρίσκεται στη Δράμα και πιο συγκεκριμένα στο Μικροχώρι. Οι ιδιοκτήτες του είναι δύο μηχανικοί. Είναι ο πατέρας μου, ο Γιάννης Οπαδόπουλος, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, και ο Γιάννης Οκαλαϊτζίδης, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας. Επομένως, ακούγοντας τα επαγγέλματά τους, καταλαβαίνετε ότι δεν είχαν κάποια άμεση σχέση ή σύνδεση με το χώρο του κρασιού και το αντικείμενο, αλλά ξεκίνησαν όντας λάτρεις του κρασιού και οδηγούμενοι από την αγάπη τους. Αρχικά είχαν ως στόχο να κάνουν κρασί απλά για την δική τους ευχαρίστηση και για τους φίλους τους. Στην πορεία βέβαια συνειδητοποίησαν γρήγορα, θα έλεγα, ότι για να παράξεις ένα ποιοτικό κρασί απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις. Επομένως αποφάσισαν πλέον να επενδύσουν και να το δουν πιο σοβαρά. Η αρχή έγινε το 1995. Η πρώτη σοδιά κρασιού που κυκλοφορήσαμε στην αγορά ήταν το Τέχνη Ελπίας Ερυθρό του 1996, και σταδιακά είχαμε την προσθήκη και άλλων κρασιών στη συλλογή μας, με πιο πρόσφατη αυτή που προανέφερα, το Ιδισμαδριό στο Ξινόμαυρο.
Ποιο ήταν τώρα το πρώτο κρασί?
Το Τέχνη Ελπίας.
Το Τέχνη Ελπίας.
Ναι. Τώρα όσον αφορά εμένα, είμαι η δεύτερη γενιά, έχω σπουδάσει χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σπούδασα εινολογία στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό στη Γαλλία. Από το 2010, από τη σοριά δηλαδή του 2010 και έκτοτε, έχω αναλάβει αποκλειστικά το κομμάτι της συνοποίησης των κρασιών του κτήματος.
Μάλιστα. Να μας αναφέρετε ποια είναι τα κρασιά τα οποία παράγει αυτή τη στιγμή το κτήμα.
Κοιτάξτε, η βασική σειρά κρασιών μας είναι η σειρά Τέχνη Αλυπίας, η οποία περιλαμβάνει το Ερυθρό Τέχνη Αλυπίας, ο οποίος είναι ένα μπλέντ από Καμπερνέ Σοβινιόν και Αγιοργήτικο. Mm-hmm. Το Λευκό Τέχνη Αλυπίας, που αντιπροσωπεύει, θα έλεγα, το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής μας, είναι το κλασικό μπλέντ της περιοχής της Δράμας, Σοβινιόν Μπλάν δηλαδή με Ασύρτικο. Mm-hmm. Ενώ το Τέχνη Αλυπίας Ροζέτ, που συμπληρώνει την τριάδα, παράγεται από σειρά. Τώρα η δεύτερη σειρά κρασιών.
Να σας διακόψω μια συμπούλα. Όταν πρωτοήρθε στη δικιά μας αντίληψη και στη δικιά μας εμπειρία το Τέχνη Αλυπίας, είχαμε εντυπωσιαστεί τόσο πολύ με το όνομα. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι το οποίο μας εντυπωσίασε. Ψάχναμε να δούμε τι τέχνη αλυπίας, τι είναι αυτό, τι σημαίνει.
Ήταν κάτι πρωτοπόρο για την εποχή, με την έννοια ότι τότε συνηθίζονταν να χρησιμοποιούνται μονολεκτικά ονόματα. Επομένως από μόνο του έτσι δύο λέξεις ήταν κάτι ρησικέλευτο. Τώρα ακόμη και σήμερα πολλοί αναρωτιούνται τι σημαίνει τέχνη αλυπίας.
Ναι.
Να εξηγήσουμε λοιπόν ότι προέρχεται από τη λύπη και το άλφα το θεητικό. Είναι δηλαδή η τέχνη του να αφαιρείς τη λύπη μέσω του κρασιού. Είναι βασισμένο το όνομα σε έναν αρχαίο μύθο, σύμφωνα με τον οποίο ο Θεός Διόνυσος χάρισε το κρασί στους ανθρώπους ώστε να λησμονούν τη λύπη τους.
Είναι εκπληκτικός ο τίτλος αυτός, είναι φοβερό. Λοιπόν, συνεχίστε, συγγνώμη, ήταν μια μικρή παρένθεση, αλλά νομίζω πως έπρεπε να τα ακούσει και ο κόσμος αυτό.
Χρήσιμη, θα έλεγα. Λοιπόν, η επόμενη σειρά κρασιών η οποία κυκλοφόρησε στην αγορά ήταν αυτή του Ιδισμαδριός, όπου όπως προδίδει και το όνομα έχουμε κρασιά τα οποία έχουν περάσει από Δρίνο Βαρέλι. Η σειρά αυτή έχει δύο λευκές ετικέτες, το Σαρδονέ και το Ασύρτικο, που πρόκειται για δύο λεφτά κρασιά τα οποία ζυμώνουν σε Δρίνο Βαρέλι και παραμένουν σε αυτό για ένα διάστημα γύρω στους 5 με 6 μήνες πριν εμφιαλωθούν και κυκλοφορήσουν στην αγορά. Πηγαίνοντας στα Ερυθρά έχουμε το ίδισμα Αδριός Μερλό. Παλιότερα υπήρχε το σειρά, το οποίο έχουμε πλέον σταματήσει σαν ετικέτα, με την έννοια ότι προχωράμε περισσότερο, θα έλεγα, δίνοντας βάση στις ελληνικές ποικιλίες, και πάνω στην φιλοσοφία αυτή έχουμε, έχουμε αντικαταστήσει το σειρά με το ξινόμαυρο.
Πότε πρώτο βγήκε αυτή η σειρά και ποιο κλασί ήταν πρώτο που βγήκε από όλα αυτά?
Το πρώτο που βγήκε ήταν το Σαρντονέ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν η σοδιά του 99.
Μάλιστα.
Έπειτα έχουμε τη σειρά Πλάνο, η οποία περιλαμβάνει πάλι δύο μονοποικιλιακά λευκά κρασιά από ελληνικές ποικιλίες. Πρόκειται για το Πλάνο Μαλαγουζιά και το Πλάνο Ατσίρτικο, και τα δύο είναι κρασιά δεξαμενής. Και πηγαίνοντας πιο ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον Έμπιο, το οποίο παράγεται από την γνωστή ποικιλία, την ιταλική ποικιλία Νεμπιόλο. Ένα κρασί μικρής παραγωγής, το οποίο περνά για μεγάλο χρονικό διάστημα σε παλιά βαρέλια, γύρω στα 4,5 χρόνια περίπου, ώστε να μαλακώσουν και να στρογγυλέψουν οι τανίνες στις ποικιλίες. Είναι γνωστό ότι το Νεμπιόλο έχει αρκετές τανίνες, επομένως χρειάζεται περισσότερο χρόνο στη σύγκριση με άλλα ερυθρά, ώστε να στρογγυλέψουν αυτές. Αλλά πάντα χρησιμοποιούμε ουδέτερο ξύλο, βαρέλια δηλαδή, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Διαφορετικά θα άφηναν έντονο το αποτύπωμά τους στη μύτη και στο στόμα του συγκεκριμένου κρασιού. Άλλο ένα κρασί ιδιαίτερο είναι η Τουρίγκα Νασιονάλ, η γνωστή πορτογαλική ποικιλία, την οποία φέραμε πρώτη στην Ελλάδα, ούτως ώστε να την εινοποιήσουμε πειραματικά, να την καλλιεργήσουμε καταρχάς, να την εινοποιήσουμε στη συνέχεια, σε συνεργασία με το Γεωπονικό της Θεσσαλονίκης, όπου έχοντας προσωρινή άδεια υπό παρακολούθηση, είδαμε ότι για κάποιες σοδιές τα αποτελέσματα ήταν αρκετά θετικά, επομένως πλέον υπάρχει η καταχώρησή τους στο εθνικό κατάλογο και μπορεί να καλλιεργηθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Από την ίδια ποικιλία παράγουμε και το ροζέ, το οποίο ονομάζουμε Pink Bang, και το οποίο είναι τύπου προβυγγία.
Μάλιστα. Ο Αλέξανδρος Χαρατζάς θέλει να σας κάνει μια ερώτηση.
Αυτά τα κρασιά που είπατε, το Αλβιόλο και το Τουρίγκα Νασιονάλ, που είναι πολύ ιδιαίτερα και ασφαλώς είναι και μικρές παραγωγές.
Ναι, είναι μικρές παραγωγές.
Γιατί εγώ δοκίμασα πρόσφατα το Τουρίγκα Νασιονάλ, ήταν ένα εξαιρετικό, ένα απίστευτο κρασί. Και καμιά φορά σκεφτόμουν, γιατί να αγοράσει κάποιος Τουρίγκα Νασιονάλ από Ελλάδα για σε τέτοια τιμή και να μην πάρει μια πορτογαλέζια. Αλλά δοκιμάζοντας καταλαβαίνεις ότι ίσως λίγο λεφτά παραπάνω δίνεις, αλλά όντως αξίζει.
Να πω ότι εμείς όταν πρώτο ξεκινήσαμε, όπως και τα περισσότερα ενοπία της περιοχής μας στη Δράμα, ήμασταν, θα έλεγα, περισσότερο επικεντρωμένοι στις ξένες ποικιλίες, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις γαλλικές, και ζει σε αυτές τις περιοχές του Μπορντό, όπως είναι το Καμπερνέ Σοβινιόν, το Μερλό. Στην πορεία βέβαια κάναμε όλη μια στροφή στις ελληνικές ποικιλίες. Εμείς δοκιμάσαμε παραδείγματι το Ασύρτικο, τη Μαλαγκουζιά. Σαν πιο πρόσφατη προσθήκη θα μπορούσα να αναφέρω το Αγιοργήτικο, το Ξινόμαυρο και άλλες ποικιλίες που πειραματιζόμαστε και θα πάρουν την σειρά τους. Και ένα ακόμη πεδίο πειραματισμού, αν θέλετε, και ενδιαφέροντος για μας, υπήρξε αυτό που αναφέρεται τώρα. Γιατί να δοκιμάσει κάποιος ένα Νεμπιόλο από την Ελλάδα ή μια Τουρίγκα Νασιονάλ? Ήταν πάντα κάτι το οποίο μας συντρίγκαρε, θα έλεγα. Κρασιά τα οποία αγαπούσαμε και θαυμάζαμε και απολαμβάναμε από οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, να δοκιμάσουμε, να τα καλλιεργήσουμε, να καλλιεργήσουμε τις ποικιλίες στον τόπο μας και να παράξουμε κάτι το οποίο να είναι λυσάξιο, γιατί όχι και καλύτερο.
Χωρίς να το συνδέω με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη ποικιλία, Το να ασχοληθούν γενικότερα τα εινοποιεία με τις ξένες ποικιλίες τους έδωσε και μεγάλη αυτοπεποίθηση, διότι πρόσεξαν ότι μπορούν να κάνουν πολύ καλά κρασιά. Δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο. Και ήταν ένα διάστημα το οποίο βοήθησε να γυρίσουν μετά και στις ελληνικές ποικιλίες και να τις ψάξουν περισσότερο.
Το ξημείο την
ώρα. Το πολύ σωστά. Και να πω ότι η σύγχρονη έτσι, κοινική ιστορία της Ελλάδος ξεκινά σχετικά πρόσφατα. Έτσι. Επομένως, το μέτρο σύγκρισης ήταν κρασιά τα οποία ήταν διεθνώς αναγνωρισμένα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε, θα έλεγα, και με κρασιά τα οποία παράγονταν από ξένες ποικιλίες. Επομένως, αν ήμασταν επιτυχημένοι σε αυτό το κομμάτι, μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που ήταν να αναδείξουμε πλέον τις γηγενείς ποικιλίες.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, να σας κάνω την ερώτηση. Τι στόχους έχετε σαν εινοποιείο? Δηλαδή, μάλλον, ας μην το βάλω το στόχους, ας το βάλω λίγο με όνειρα. Δηλαδή, πώς το ονειρεύεστε το μέλλον, την ανάπτυξη του εινοποιού και σε ποικιλίες και σε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, τέλος πάντων?
Όπως προανέφερα, ξεκινήσαμε με τις ελληνικές ποικιλίες εδώ και κάποια αρκετά χρόνια και θα έλεγα ότι ο κύριος στόχος πλέον είναι να επικεντρωθούμε σε αυτές και να απλωθούμε εντός εισαγωγικών όσον αφορά τόσο τις λευκές όσο και τις ερυθρές γηγενείς ποικιλίες. Έχουμε στα πλάνα μας πολύ άμεσα να κυκλοφορήσουμε ένα ακόμη ερυθρό κρασί από μια άλλη ελληνική ποικιλία, συγκεκριμένα την Λιμιώνα, ενώ παράλληλα είμαστε πάντα ανοιχτοί σε πειραματισμούς, σε νέες φυτέσεις και δεν σταματάμε να δοκιμάζουμε πράγματα τόσο στο αμπέλι όσο και στο εινοποιείο.
Ευχόμαστε να όλα σας τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα, να πηγαίνετε πολύ όμορφα, να είστε χαρούμενος και να χαρίζετε σε όλοι σας, γιατί είναι συλλογική η προσπάθεια, και εσείς να χαρίζετε σε εμάς συγκινήσεις με τα καλά κρασιά σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου κάνετε μια πολύ περιληπτική έτσι, ας το πούμε, περιγραφή του κρασιού αυτού που πίνουμε αυτή τη στιγμή, να την ακούσουμε από εσάς και εμείς και οι ακροατές. Μια πολύ μικρή περιγραφή. Περιγράψτε μου το ξινόμαυρο, το είδες μαγδριός ξινόμαυρο. Είναι το κρασί που πίνουμε τώρα στην υγειά σας και στην υγειά των ακροατών.
Στην υγειά σας. Λοιπόν, ξεκινώντας από το χρώμα, θα έλεγα ότι είναι ένα σχετικά, έχει μεγάλη ένταση για ξινόμαυρο.
Ναι.
Και θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στην μικρή θρεματική απόδοση που είχαμε όσον αφορά την καλλιέργεια της ποικιλίας. Επομένως, είχαμε συμπύκνωση και των φαινολικών συστατικών που δίνουν το χρώμα και αυτό αποτυπώνεται στα ποτήρια σας.
Ναι.
Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα βαθύ ρουμπινί χρώμα, όπως είπε και ο κύριος Καρατζάς, το οποίο έχει αντάβγες μοβ. Περνώντας τη μύτη, θα έλεγα ότι είναι διάκριτες οι νότες της μαύρης ελιάς, κάτι το οποίο παρατηρώ σε όλες τις χρονιές που ακολουθούν, όχι μόνο στη συγκεκριμένη που δοκιμάζεται τώρα του 16. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του αερισμού, που είναι μια διαδικασία οποία είναι αναγκαία για τα ερυθρά κρασιά, για τη σογιά τη φετινή μιλάω, ότι όταν αερίζαμε το ξινόμαυρο, ώστε να βοηθήσουμε τις ζύμες να πολλαπλασιαστούν κατά την αλκοολική ζύμωση, μύριζε όλο το εινοποιείο σαν αυτή η μυρωδιά που έχει ένα παλιό μπακάλικο, η οποία αποδίδεται στη μαύρη ελιά.
Nice.
Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι κυρίαρχο το άρωμα της μαύρης ελιάς, το οποίο συνδυάζεται με αρώματα λιαστής ντομάτας και κόκκινων φρούτων όπως αυτό του βύσσινου, αλλά και μαύρων φρούτων του δάσους. Έχουμε κάποιες νότες καπνιστές, οι οποίες προέρχονται φυσικά από το βαρέλι, καθότι έχει οριμάσει για ένα χρόνο περίπου σε δίνο βαρέλι. Και πηγαίνοντας στο στόμα, έχουμε ένα ξινόμαυρο το οποίο είναι ένα μοντέρνο καρπί, το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε την τιτανική του δομή. Είναι παρούσες τιτανίνες, αλλά έχει όμορφη ροή στο στόμα, χωρίς γωνίες, είναι αρκετά στρογγυλό, ενώ η οξύτητα του δίνει φρεσκάδα και διάρκεια στην επίγευση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλες αυτές τις όμορφες πληροφορίες που μας δώσατε. Και εάν θέλω, Αλέξανδρο, μήπως θέλεις να ρωτήσεις κάτι?
Ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για αυτό, ενώ η Δράμα ήταν έκαθεν μια από την αρχαιότητα μια περιοχή που...
Συγγνώμη, αλλά δεν σας ακούω πολύ καλά.
Ενώ η Δράμα ήταν μια περιοχή που από ανέκαθεν από την αρχαιότητα καλλιεργούταν το Αμπέλι, όταν άρχισε η Επανάσταση και η Επανάσταση στη Δράμα, δεν υπήρχαν ελληνικές ποικιλίες, οπότε αναγκαστικά βάλανε τις ξένες. Αλλά βλέπουμε ότι κάνουν μια καινοτομία και βγάλανε ένα μπλεν, το περίφημο μπλεν της Δράμας, στο Ασύρτικο και το Σοβινιόν, ανοιγουμένα μαζί, το οποίο έχει καθιερωθεί να λέγεται μπλεν της Δράμας. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό, να το κάνετε?
Ναι, υπάρχουν σχέδια γι' αυτό και να το αποκαλύψουμε αν θέλετε. Είμαστε στη διαδικασία να καταθέσουμε φάκελο τόσο ώστε να αναγνωριστεί το συγκεκριμένο blend ως pop, να δημιουργηθεί δηλαδή μια ζώνη pop στη Δράμα, η οποία αφορά το Sauvignon Blanc με το Ασύρτικο.
Εξαιρετικά.
Και με τον τρόπο αυτό να το αναδείξουμε ακόμη περισσότερο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, ευχόμαστε τα καλύτερα. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν χαρά μου και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.